Археологтор алғашқы жолы Африкадан тыш жерде байырғы адамдың ең ескі іздерін тауышты. Британ музейі бас болған Олимпос дөртеуі Англияның шығысындағы Норфолк шарында аталған аймақты миллион жыл мұрда байырлаған 5 Homo antecessor-дың қалдықтарын қазып алышты. Homo antecessor латын тілінен байырғы адамдың бабасы дегенді тойындырады. Адамдардың бұл түрі толығымен жоқ болып кеткен. Геоқмышлардың айтымында азырқы адамдар дәл ушул Homo antecessorлардан тараған. Бірінші адамдар деген кишілердің бойы 160 сантиметр келіп, орташа салмағы 90 килограмм болған. Айрым археологтар Homo antecessorлар адам етін жеп, каннибал болышқан деп айтып жүрішеді. Табылған қалдықтар ылайдың ішінде жақсы сақталған. Табылған Homo antecessor үйбілесі жоғалып кеткен мамонт, жапан бұқа, гиппопотам және носорог өңді жануарлармен жасасқан. Homo antecessorларды оқымыштылар бірінші адам деп та айтып жүрішеді. Байырқы адамдың бабалары Британ аралдарын байырлағанда, ұшырдағы Англияның ауа райы жер орталық теңіз бойындағы өлкелерді күндей жылу болған. Байырқы адамдардан байырқы қырғыздарға келсек, біздің ата-бабаларымыз асманға қарап іш қылышқан. Бұл туралы тарих ілімдерінің докторы профессор Үміт Асанова білдірді. Жылдыздардың, айдың және планеталардың тұрымы егін егу, жол салу, үйлену, бала төру, малды жайытқа шығару, жер отыру, аңшылық және ауа райын болжамдауда ұлттық рөл ойнаған. Қырғыздар жылдыздарға жүгініп, айға тілек қылып, аламдық күштерге сыйынышқан. Байырқы қырғыздардың ішенімі теңерчілік, аламдық күштіргі баш үйі менен жаралыштың мизамдарына лайық еріш арқақ жашо болған. Профессор Асанованың айтымында теңерчілікте елдік табиғи ілімдер зор орынды елейді. Хусейн Карасаев, Белек Солтоноев және Торон Жумаев өңді инсандар байырқы қырғыздар табиғи ілімдерін данышмандары болғандығы туралы емгектерменен белгілі. Перс оқымыштысы Али Рашиди 9-шы қылымда қырғыздардың ай сүру жылнамасы және айдың фазасына қарап іш қылғанын оқымыштыдай керемет көрініш деп сипаттаған. Ал ми 19-шы қылымдың атақтуы англис антропологы Джеймс Фрейзер ар бір ырымдың түйінде илимий түшіндірме бар деп айтқан. Анысы сыңары байырқы қырғыздар жеті тоғол маалында қонақ шақырбаған жана жер қотырған емес. Себебі ал уақытта ай менен үркөр жылдызы тоғышып, ауа райы кескін өзгерген. Үстіздегі январдың аяғы, февральдің башы бұл көрінішке дәлел.
Өзім ошон аябай изилдедим жана ай сүрүү жыл сүрүү календарын анан ушу ай боюнча тим эле кадимкидей изилдеп таң берип эле келе атам да ушуга чейин. Ушу бир эки ай мурун, эки үч ай, төрт ай, беш ай мурун айтса болот да божомолдоп мисалы үчүн. Мындай болот турбайбы? Бул табигый билим кыргыздардан калган укмуштай табигый билим да, табигый даанышмандуулук. Анан чын эле ушу чын чыгат. Мына жети тогол, анан кийин мына беш тогол, үч тогол, бир тогол.
Профессор Асанованың айтымында қырғыз фольклорында жылдыздардың орны өте чоң. Көчмен халқы үшін әрбір жылдыздың және айдың тұрымы маңызды болып, асманды қарап іш қылышқан. Жылдызы келішті деген сөз бекерінен келіп шыққан емес дейді тарихшы Үміт Асанова.
Жылдызы келишип калыптыр деген баба гороскопту айтып атпайбы? Аянын жылдызга эскен, кайсы айда төрөлгөн экен, кайсы жылы төрөлгөн экен, ошого жараша тиги мүнөзү экөө келишет, түспөл болуп атат. Ошентип анан издегенде керек болсо үйлөнөрдө, бирөө үйлөнөрдө ошентип карап, издеп карап жылдызы келишет бекен деп карап анан эметкендиги бул чоң илим да.
Белгилүү болгондой, жер өз огунда бир калыпта 23 градус эңкечти айланат. Эми элестетип көрүңүз. Эгер планетабыз олку-солку болуп кыйраңдап айланса, анда бир күндө эле 4 мезгил алмашып турмак. Өз огунда бир калыпта айланбай, ош-кыйыш эңкейип айланып турган планета табылды. Бул тууралуу NASA кабарлады. Кеплер космодүрбүсү Кеплер 413b планетасын тапты. Жаңы табылган планетанын огу бир күндө 30 градуска чейин өзгөрүп турат. Кеплер 413b планетасы Аккуу топ жылдызынан 23 квадриллион чакырым алыс. Аталган планета саргылт жана кызыл эрге жер жылдыздарды 66 күндө бир айланат. Окумуштуулар бул планетага 1500 күн байкоо салгандан кийин анын айлануу огу туруксуз экенине күбө болушту. Астрономдор жаңы табылган планета кандай себептерден өзүнүн огунда олку солго айлангандыгын аныкташа элек. Божомолдорго караганда бунун себеби аталган планета 2 жылдызды айланганы жана алардын тартылуу күчтөрү болушу мүмкүн. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.